sound is.
Γεια σας, είμαι ο Περικλής Παπαλουκάς, ψυχολόγος της υγείας και βρισκόμαστε εδώ τώρα για να συζητήσουμε για τον καρκίνο των όρχεων και έχω μαζί μου την κυρία Πίστη Κρυσταλίδου, η οποία είναι πρόεδρος του οργανισμού Win Cancer και υπήρξε φροντίστρια ατόμου το οποίο έζησε με καρκίνο των όρχεων. Και έχω εδώ μαζί μου δίπλα τον κύριο Κωνσταντίνο Ράικο, ιδρυτή της εταιρείας KRS και ο οποίος είναι επιζών του καρκίνου των όρχεων. Και αν με επιτρέπετε να ξεκινήσω με τον Κωνσταντίνο και θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή εδώ μιλάμε για έναν καρκίνο ο οποίος χρειάζεται να επικεντρωθούμε και στο κομμάτι της πρόληψης, και όταν το πρώτο σημάδι που ίσως είδες και αγνόησες και δεν κατάλαβες, και τι θα έλεγες σε ένα άντρα που διστάζει να ελεχθεί γύρω από αυτό το κομμάτι.
Ο καρκίνος του όρχεως έχει μια ιδιαιτερότητα. Πρίζει τον όρχη. Mm-hmm. Εμένα δυστυχώς δεν είχε πριστεί.
Okay.
Είχα όμως σημάδια 2 χρόνια πριν το mm-hmm. ανακαλύψω. Είχα έντονους πυρετούς. Είχα πυρετό και μετά από λίγο είχα υποθερμία. Mm. Το τσέκαρα όμως, mm-hmm. δεν το αγνόησα. Πήγα δηλαδή σε 2 παθολόγους και μου δίνανε βιταμίνες για υπερκόπωση. Mm-hmm. Mm-hmm. Γιατί η όψη μου δεν τους τέριαζε ότι εγώ κάτι έχω.
Okay.
Οπότε πέρασαν 2 χρόνια με αυτή την mm-hmm. παύση.
Τι θα έλεγες σε ένα άντρα ο οποίος διστάζει να ελεγχθεί, επειδή όπως μου λες τώρα, συμπτώματα δεν ακούγεται τόσο ξεκάθαρα.
Συνήθως είναι. Συνήθως mm-hmm. εμένα δεν ήταν. Έτυχε.
Okay. Mm-hmm.
Το πρώτο που κάνουμε είναι να κάνουμε ψηλάφιση στους mm-hmm. όρχες. Και αυτό ξεκινάει από ηλικία 15 ετών. Το δεύτερο είναι ένας απλός υπέρηχος. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι για κάποιους άντρες είναι δύσκολο και πολλές φορές φοβούνται, mm-hmm. ξέρεις, νιώθουν άβολα. Αλλά πρέπει να μπει στην καθημερινότητά μας και αυτός είναι ο λόγος που συζητάμε, έτσι. Mm-hmm. Για να παρακινήσουμε τους ανθρώπους, τους άντρες να κάνουν check-up. Mm-hmm.
Και εδώ θέλω να πάρω την ευκαιρία, Κωνσταντίνε, που μου λες αυτό το κομμάτι και μου μιλήσεις για το κομμάτι του φόβου. Και είναι ένα στοιχείο το οποίο όντως βλέπουμε, mm. Το οποίο, επειδή πολλές φορές μπερδεύουμε το γεγονός ότι ένα άτομο, ένας άντρας δεν μπορεί να ζητήσει βοήθεια ως για θέματα υγείας, ότι είναι αδιάφορος. Αλλά είναι το στοιχείο του φόβου, είναι το στοιχείο της ντροπής επίσης.
Της προκατάληψης. Ότι ο άντρας δεν παθαίνει τίποτα, ότι είσαι στερεότυπο, ότι πρέπει να σηκωθείς, παιδί μου, είσαι άντρας. Εγώ έτσι μεγάλωσα. Μου λέει ο πατέρας μου ότι ό,τι και να πάθεις, σήκω, είσαι άντρας, πρέπει να συνεχίσεις. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μαλακία. Mm-hmm. Άνθρωπος είσαι. Mm-hmm. Όπως είναι και η γυναίκα, είσαι και εσύ, το ίδιο πράγμα.
Αυτό το κομμάτι το που εσωτερικεύεται, αυτή η σιωπή, η οποία έρχεται μετά και επιβαρύνει αυτή την αίσθηση ότι.
Σε μπλοκάρει, αν θες, mm-hmm. σε μπλοκάρει. Mm-hmm. Τώρα εγώ δεν σου μιλάω σαν ειδικός, αλλά σου μιλάω σαν ασθενής.
Εγώ θεωρώ όμως είσαι ειδικός όσον αφορά την εμπειρία της ασθένειας. Οπότε ναι. Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
Ναι, σε μπλοκάρει. Mm-hmm. Mm-hmm. Δηλαδή, σε μπλοκάρει στο να εκφραστείς, να κλάψεις, να φοβηθείς. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά τέτοια συναισθήματα που περνάνε από τις πεποιθήσεις που έχουμε όλοι.
Mm-hmm. Η αλήθεια είναι πως και οι άντρες επιβαρύνονται με στερεότυπα πολύ σκληρά. Οι άντρες δεν κλαίνε, οι άντρες δεν πονάνε, οι άντρες είναι δυνατοί. Δεν πρέπει να δείχνουν την ευαλωτότητά τους. Γι' αυτό και οι άντρες φυσικά δεν μιλάνε για την ασθένεια, δεν μιλάνε για τους πόνους τους. Mm. Ενώ σε αντίθεση οι γυναίκες που βγήκαμε δημόσια τις τελευταίες δεκαετίες και μιλάμε για τον καρκίνο του μαστού, mm. μιλάμε για αυτά που φοβόμαστε κι εμείς, έτσι. Μιλήσαμε όμως και για την πρόληψη. Μιλήσαμε για την ψηλάφιση του στήθους μας, μιλήσαμε για τη μαστογραφία και έτσι έχουμε πετύχει πολλές σημαντικές νίκες για τον καρκίνο του μαστού. Και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, mm-hmm. για να έτσι, παροτρύνουμε τους άντρες να μιλούν για αυτό που νιώθουν, για την υγεία τους, να ξεκινήσουν να μιλούν για τον καρκίνο, mm-hmm. τον καρκίνο των όρχεων στην προκειμένη περίπτωση. Και ως γυναίκα θα ήθελα να παρακινήσω τις γυναίκες, mm-hmm. γιατί την έχουμε αυτή τη δύναμη, δεν έχουμε την ευθύνη του σώματος ενός mm-hmm. άλλου ανθρώπου, αλλά έχουμε ως γυναίκες τη δύναμη να υπενθυμίζουμε στους άντρες της mm-hmm. ζωής μας, στο σύντροφο, στον αδερφό, στο φίλο, στο γιο μας, ότι πρέπει να ακούει το σώμα του, να το αγαπάει και να φροντίζει για την πρόληψή mm-hmm. του.
αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί ο ρόλος των συντρόφων, της οικογένειας, είναι κάτι που πολλές φορές το ξεχνάμε όσον αφορά τον καρκίνο και ειδικά τον καρκίνο των όρχεων. Οπότε ξέρω ότι και σένα ήταν μια εμπειρία και για σένα αυτό το κομμάτι της φροντίστριας όσον αφορά τον καρκίνο των όρχεων. Και θέλω να ρωτήσω, τι θα ήθελες να έχει γίνει διαφορετικά?
Όταν νόσησε ο σύζυγός μου από τον καρκίνο των όρχεων, εγώ δεν ήμουν στη ζωή του τότε. αλλά αφού με ρωτάς τι θα ήθελα να είχε ακούσει το σώμα του. Θα ήθελα να είχε φροντίσει για τη διατροφή του, γιατί είχε περάσει μία περίοδο στη ζωή του που ζούσε σε ακραίο άγχος, κυρίως επαγγελματικό. Η διατροφή του δεν ήταν καθόλου καλή και δυστυχώς αμελούσε τις προγραμματισμένες του εξετάσεις, τον επανέλεγχο που έπρεπε να κάνει. Ζούσε με πολλούς πόνους που δεν πήγαινε να δει για ποιο λόγο πονάει τόσο πολύ. Και μάλιστα είχε φτάσει σε ένα σημείο να έχει ατροφήσει ο δεξής νεφρός του και να μην το έχει καταλάβει. Το διαπιστώσαμε όταν πήγαμε μαζί για έναν προενηχειρητικό έλεγχο και εκεί κατάλαβε ότι ζούσε με ένα νεφρό και δεν το ήξερε. Άρα, ναι, αν με ρωτάς, θα ήθελα να έχει αγαπήσει λίγο παραπάνω τον εαυτό του, να έχει ακούσει το σώμα του και να έχει βάλει τις δικές του ανάγκες λίγο παραπάνω από τις ανάγκες των άλλων.
Ευχαριστώ για αυτή το μοίρασμα. Και πιάνοντας αυτά τα στοιχεία που μου μίλησες πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για το σώμα και πώς ακούμε το σώμα και πώς πρέπει ένα άτομο να ακούει το σώμα, ειδικά όσον αφορά την ασθένεια. Και είπες για το κομμάτι να μιλήσει ίσως λίγο περισσότερο γι' αυτό και θέλω να πάω στον Κωνσταντίνο τώρα έχοντας υπόψη αυτό. Αν και για σένα ήταν δύσκολο όσον αφορά τη διάγνωση και ήταν δύσκολο να μιλήσεις γι' αυτό ή για τους δικούς σου ανθρώπους ή γενικά?
Δεν δυσκολεύτηκα να μιλήσω.
Okay.
Αλλά ήταν πολύ δύσκολο, ειδικά την πρώτη φορά που ακούσω ότι είσαι καρκίνο, ξέρεις, κόβω τα πόδια σου. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Όταν άκουσα ότι έχω καρκίνο, πίστεψα ότι θα πεθάνω. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή είναι ότι μαλάκα τώρα θα πεθάνεις. Οπότε πάγωσα. Σιγά σιγά ενημερώθηκα για το τι σημαίνει καρκίνο στο όρχιο, τι σημαίνει, εγώ είχα και μετάσταση στους λεμφαδένες και είχα και ένα νέο πλάσμα, οπότε είχε προχωρήσει λίγο. Okay, ήταν άσημο, γιατί είναι σημαντικό να πούμε ότι ο καρκίνο στο όρχιο, σαν πρωτογενή αιστεία, είναι άσημο.
Όντως.
Έχει πολλές πιθανότητες ίασης. Αν το αμελήσεις, δυστυχώς μπορεί να συμβούν αυτά που συνέβησαν στο Δημήτρη και σε άλλα παιδιά. Και εδώ είναι που πρέπει και να πάω και λίγο σε αυτό που είπε και η πίστη για το να ακούμε το σώμα μας και να μην νιώθουμε και υπερήρωες. Δηλαδή δεν θα το ξεπεράσει επειδή πίνεις λίγο λεμόνι και λίγο νερό. Έτσι. Αυτά είναι μαλακίες. Όταν η επιστήμη ιατρική έχει λύσει το θέμα, πρέπει να ακολουθήσει την ιατρική. Υπάρχει πρωτόκολλο. Οπότε εγώ άκουσα το πρωτόκολλο, εμπιστεύτηκα τον ογκολόγο μου, μιλήσαμε αρκετά, έψαξα κιόλας παράλληλα, τότε στο Google, τώρα θα έψαχνα στο ChatGPT. Είμαι υπέρ εγώ αυτού, το ξέρω ότι πολλοί γιατροί λένε να μην το κάνεις, εγώ ψάχνω τα πάντα, με βοηθάει ρε παιδί μου για να κάνω και τις σωστές ερωτήσεις. Ο πιο σοβαρός φόβος που ένιωσα ήταν όταν έπαθε υποτροπή. Εκεί τα χρειάστηκα, στην υποτροπή. Θεωρητικά ήμουν καλά, έκανα τις πρώτες εξετάσεις και τελικά έπρεπε να ξαναμπώ να κάνω χημειοθεραπείες. Δεν είχε σκοτωθεί ο ιός, οπότε έπρεπε ξανά να περάσω τα ίδια και χειρότερα.
Χειρότερα, γιατί χειρότερα αυτή τη φορά?
Γιατί τώρα αυτό που θα σου πω δεν το λέω με καμία εξειδίκευση, αλλά αυτό κατάλαβα. Όσο πιο ιάσιμος είναι ο καρκίνος, τόσο πιο ισχυρό είναι το φάρμακο. Και το χτυπάνε. Και έχει και λογική αυτό, άμα το σκεφτείς. Δηλαδή, άμα ο καρκίνος ξέρεις ότι δεν είναι άσημος, τον πας ήπια των άλλων για να αντέξει λίγο παραπάνω. Οπότε, στον καρκίνο του όρχιος που είναι ιάσιμος, ξέρουμε ότι είναι ιάσιμος, σε χτυπάνε πάρα πολύ δυνατά η χημειοθεραπεία. Τη δεύτερη φορά έπρεπε να μου αυξήσουν τη δόση που ήταν ήδη δυνατή. Mm-hmm, mm-hmm. Οπότε ήταν πολύ πιο δύσκολα και η χημειοθεραπεία.
Που όντως ακούγεται δύσκολο, γιατί είναι μια υποτροπή. Εκεί που υπήρχε έτσι μια νίκη, ας το πούμε, πρώτη φορά.
Σωστά.
Υπήρχε μια δεύτερη φορά η οποία ήρθε αυτό το στοιχείο.
Το οποίο με έχει κάνει να μην χαίρομαι τις επόμενες φορές που κάνω εξετάσεις και είμαι καλά. Λέω, και είμαι καλά μέχρι πότε, μέχρι την επόμενη φορά που θα κάνω εξετάσεις. Υπάρχει αυτό, ακόμη και σήμερα, έτσι. Υπάρχει αυτή η αίσθηση.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό, νομίζω, που είπες πριν για το κομμάτι ότι, και πρέπει να το πούμε, νομίζω, αυτό το στοιχείο, ότι ο καρκίνος των όρχεων, αν υπάρχει έγκαιρη διάγνωση, είναι ιάσιμος. Και ίσως αυτό είναι σημαντικό να πούμε κάποια πράγματα που αφορούν το τι σταματά τους άνδρες από το να έγκαιρα να κάνουν μια διάγνωση, να πάνε...
Δεν το ξέρουμε αρχικά. Mm-hmm. Δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή, όταν έμαθα ότι έχω καρκίνο στον όρχη, δεν ήξερα καν τι είναι αυτό. Mm-hmm. Θυμόμουν μια ταινία που είχα δει με τον Άμστρονγκ, το Μποδηλάτη, δεν ξέρω να θυμάσαι, που είχαμε και τα βραχιολάκια, τα κίτρινα. Αυτό είχε καρκίνο του όρχεως σε τρίτο, τέταρτο στάδιο, ήταν στον εγκέφαλο. Η πρωτογενής αιστεία ξεκινάει στον όρχη. Δευτερογενής είναι λεμφαδένες, πνεύμονας και εγκέφαλος. Okay. Αυτό ήταν στον εγκέφαλο. Mm-hmm. Ακόμη και εκεί οι πιθανότητες να ζήσεις είναι αρκετά μεγάλη. Δεν θυμάμαι τώρα τα ποσοστά, 50%. Με ένα απλό Google search θα το βρεις αυτό. Οπότε η μόνη γνώση που είχα ήταν αυτό. Mm-hmm. Δεν ήξερα τι σημαίνει καρκίνος του όρχεως. Ανακάλυψα ότι το καρκίνο του όρχεως τον περνούν παιδιά που είναι από 15 έως 40 συνήθως. Mm-hmm. Είναι σε μικρές ηλικίες. Εγώ ήμουν 30-31. Και ψάχνοντας βρήκα πράγματα.
Που και αυτό είναι σημαντικό να πούμε, ότι είναι ένας, αν και στην Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί κάποιος ok, δεν υπάρχει και πολλής κόσμος που να το έχει ζήσει, αλλά είναι από τους πιο κοινούς καρκίνους όσον αφορά στους άντρες.
Ναι.
Και είναι σημαντικό αυτό να το πούμε.
Απλά οι άντρες, όπως είπαμε, δεν μιλάνε γι' αυτό. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Και γι' αυτό και δεν υπάρχει και εύκολη η γνώση του τι είναι και πώς μπορείς να προφυλάξεις.
Σε αυτό που λέει η πίστη, και το έχω πει πολλές φορές και το ξαναπώ, γιατί νομίζω έχει αξία. Καλός ή κακός, πολλά πράγματα, ρε παιδί μου, περνάνε μέσα από την παράδοσή μας και σε εμάς. Mm-hmm. Ο καρκίνος του όρχεως σημαίνει ότι η όρχη σου είναι το δυνατό σου σημείο, γιατί είσαι άντρας, άρα από εκεί εξουσιάζεις, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό περνάει μέσα από τη μυθολογία. Θυμάσαι το μύθο, το πόσο Δίας πήρε από τον Κρόνο πατέρα του τα ηνία. Του κόψε τα αρχίδια. Αυτό δεν έκανε.
Αυτό.
Σκέψου λίγο πώς περνάει μέσα μας αυτό. Εντάξει, το λέω λίγο σχηματικά, αλλά έτσι είναι.
Είναι πολύ, πολύ, πολύ ωραίο το παράδειγμα, γιατί αυτό το συμβολικό κομμάτι με τον ανδρισμό, επίσης που όντως υπάρχει αυτή η σύνδεση και στη ψυχολογία για το κομμάτι ότι η σιωπή και το να μην πονάει κάποιος είναι δείγμα αντιρρυσμού.
Να υπομένει τον πόνο, ίσως είναι το πιο σωστό.
Ναι, σωστά, όντως. Να υπομένει το πόνο, ενώ να μιλήσει για τον πόνο. Είναι αυτό που ίσως είπες και πριν, πίστη, για το να ακούει το σώμα και άρα να μιλήσει γι' αυτό. Είναι μια ένδειξη αδυναμίας, που δεν είναι ένδειξη αδυναμίας. Και αυτό είναι που πρέπει ίσως να μεταφέρουμε.
Δεν ξέρω σε άλλες κοινωνίες αν είναι έτσι, αν είναι στη δική μας αυτό.
Βιβλιογραφικά και σύμφωνα με έρευνες και με ό,τι υπάρχει στη ψυχολογία, είναι ένα γενικό όσον αφορά τους άνδρες. Okay. Αλλά σε κοινωνίες οι οποίες είναι και λίγο πιο έντονο αυτό το στοιχείο, είναι και πιο έντονο αυτό ακριβώς το θέμα. Οπότε...
Επίσης έχει να κάνει και με το σεξουαλικό, πέρα από τη δύναμη, ότι ενδεχομένως ένας άντρας να φοβάται για την εικόνα του απέναντι
στη...
Που νομίζω σίγουρα. Όμως ότι...
Όχι εικόνα, απόδοση περισσότερο.
Και την
εγώ δεν φοβόμουν την εικόνα, φοβόμουν την απόδοση.
Ναι.
Πάντως, θα μπορούσα δηλαδή να είμαι...
Πάντως η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά το δικό μου κομμάτι, γιατί όταν γνώρισα τον Δημήτρη, από την αρχή της σχέσης μου είχε μιλήσει για τα προβλήματα υγείας που είχε αντιμετωπίσει, και πριν προχωρήσουμε τη σχέση μας, με είχε ενημερώσει και φοβούμενος μήπως εγώ νιώσω κάτι λιγότερο για εκείνον, αλλά τελικά...
Από έλξη εννοείς, σε θέμα έλξης.
Και για το γεγονός αν θα ήθελα να κάνω κάτι πιο σοβαρό μαζί του, να συνεχίσουμε να έχουμε μια σχέση που μπορεί να οδηγήσει σε κάτι. Αν θα ήθελα εγώ να έχω σχέση με έναν άνθρωπο που έχει περάσει αυτό το πράγμα και έχει και έναν ακροτηριασμό, έτσι.
Στον όρκινης.
Ναι. Για μένα όμως όλο αυτό τελικά θα έλεγα και η εξομολόγησή του, αλλά και οι ουλές και οι πληγές που του είχε αφήσει ο καρκίνος στο σώμα του, τελικά λειτουργήσε θετικά στο πώς τον έβλεπα. Γιατί εγώ όλο αυτό που έβλεπα και τα σημάδια του, γιατί είχε περάσει πολύ δύσκολα με τον καρκίνο ήδη δύο φορές, φάνταζαν για μένα παράσημα δύναμης.
Άρα τον θαύμαζε, δεν το λυπόσουνα.
Καθόλου. Καθόλου. Το συνέστημα της λύπης δεν σου το προκαλούσε καθόλου ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Παρόλα αυτά, το στίγμα του καρκίνου είναι κάτι που ταλαιπωρεί και προφανώς τους ασθενείς, αλλά και τις οικογένειες. Και αν θα πρέπει να κατακτήσουμε κάτι ως κοινωνία είναι αυτό. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πως ο καρκίνος δεν είναι όλη η ιστορία ενός ανθρώπου, είναι μέρος της ιστορίας του ανθρώπου και καλό είναι να βλέπουμε όχι αυτό που συνέβη σε κάποιον, αλλά τον τρόπο που το αντιμετώπισε και τι ποιότητες έβγαλε ως άνθρωπος μέσα από μια τόσο δύσκολη διαδρομή και μια τόσο δύσκολη διαδικασία. Και νομίζω ότι σαν κοινωνία έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτό, παρόλο που πια μιλάμε περισσότερο για τον καρκίνο, το στίγμα και ειδικά στους άντρες λειτουργεί πολύ αρνητικά.
Και εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπες πίστη για το κομμάτι ότι πρέπει να είναι κομμάτι της ιστορίας ενός ανθρώπου, δεν καθορίζει έναν άνθρωπο
αυτό
το ταξίδι. Ας πούμε εισαγωγικά.
Ακόμη και αν λυγίσει κάποιος, παιδιά.
Εννοείται.
Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι όλοι δυνατοί. Κάποιος μπορεί να λυγίσει, δεν πειράζει.
Και είναι ανθρώπινο.
Δεν πειράζει.
Είναι
απόλυτα ανθρώπινο. Είναι μέσα στη διαδικασία και το να λυγίσεις. Δεν έχει να κάνει. Απλά όταν κάποιος νοσήσει, μετά τον βλέπεις ως καρκινοπαθή για πάντα.
Είναι.
Ναι. Αλλά δεν θα πρέπει να είναι η ταυτότητά του αυτή. Είναι και άλλα πράγματα.
Είναι και άλλα πράγματα.
Δεν είναι μόνο αυτό.
Είναι, αλλά επειδή είμαι καρκινοπαθής, όταν βρίσκομαι με ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει κάτι αντίστοιχο, έχω μια ιδιαίτερη σύνδεση μαζί τους.
Ναι, αυτό είναι άλλο όμως.
Άρα είμαστε καρκινοπαθείς ακόμα. Ξέρεις, δηλαδή έχει περάσει αυτό, okay.
Τι σημαίνει για σένα, Κωνσταντίνη, η έννοια καρκινοπαθής?
Αυτό ήταν μια δύσκολη στιγμή. Ήταν μια στιγμή που έφτασα κοντά στο θάνατο, βίωσα το θάνατο. Με ένα δικό μου τρόπο. Δυστυχώς εγώ έχω τις φοβίες που έχουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά δεν έχω ιδιαίτερες φοβίες. Δύο βασικές φοβίες που είχα ήταν μην πάθω καρκίνο, για κάποιο λόγο, ανεξήγητο, και μην έχω πρόβλημα με τη στήση μου. Και πάθα καρκίνο στον όρχη. Οπότε όταν άκουσα ότι έχω καρκίνο στον όρχη, εγώ νόμιζα ότι θα πεθάνω και μέχρι να πεθάνω δεν θα έχω στήσει.
Αυτό και τα δύο μαζί.
Ναι, το οποίο βέβαια δεν ισχύει στον όρχη και είναι καλό και αυτό να το πούμε. Δεν επηρεάζεται η στήση, δεν επηρεάζεται ούτε η εξπερμάτωση πολλές φορές. Μπορεί να μειωθεί λίγο η ένταση, αλλά δεν επηρεάζεται. Εγώ όμως την πρώτη φορά που το άκουσα, λέω μαλάκα, έπαθα τα δύο χειρότερα πράγματα που μπορούσα να πάθω.
Που μπορούσε να πάθει ένας άντρας.
Εγώ. Αυτά που φοβόμουν εγώ.
Οκ, okay, συγκεκριμένα.
Ναι.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, νομίζω το είπατε και δύο, το κομμάτι σεξουαλικότητας, ότι είναι και αυτό ένα κομμάτι, δεν είναι μόνο η έννοια του άντρας ως δυνατός, αλλά και αγγίζει και στοιχεία σεξουαλικότητας, σεξουαλικών σχέσεων, ερωτικών σχέσεων, αλλά και γονιμότητας επίσης, που είναι ένας φόβος που ίσως ανησυχεί τα άτομα, τα οποία, τους άντρες που συζητάμε για αυτό.
Πριν ξεκινήσει η χημεθεραπεία, εγώ τουλάχιστον αυτή τη συμβουλή πήρα από τον ογκολόγο μου, πήγα και αποθήκευσα σπέρμα.
Υπάρχουν πρωτόκολλα.
Ναι, εγώ το ακολούθησα το
πρωτόκολλο. Και ανάλογα με την περίπτωση και τον κάθε ασθενή, υπάρχουν οδηγίες και,
πολύ ωραία
και
να
η γονιμότητα.
Τώρα τι διάθεση έχεις, ενώ έχεις μάθει καρκίνο, έχει αφαιρεθεί και ένας όρχης να κάνεις αυτό το πράγμα, γάμισέ τα. Δεν υπάρχει διάθεση.
Εντάξει, όμως υπάρχει η ασφάλεια, η δικλίδα.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ το έκανα.
Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί είναι αυτό που ίσως σταματάει τους άνδρες να ζητήσουν κάποια βοήθεια. Γιατί πάω και τώρα πίσω στο κομμάτι που συζητήσαμε και είπαμε για...
Να βάλω μια μικρή υποσημείωση, ναι, γιατί φυσικά, μου το έχει πει πολλές φορές ο ογκολόγος μου, η κυρία Δαλιάνη, ότι η γονιμότητα, λέει, δεν επηρεάζεται, δεν είναι 100% ότι θα επηρεαστεί η γονιμότητα από τις χημειοθεραπείες, επηρεάζεται για κάποιους μήνες. Τώρα αυτό ο καθένας θα το διερευνήσει με τον ογκολόγο του, αλλά είναι μια σημείωση.
Είναι πολύ σημαντικό
όμως. Που μου το λέει συνέχεια.
Πολύ ωραία το μοιράστηκες μαζί μας, γιατί θεωρώ και αυτό είναι πολύ σημαντικό όντως.
Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά εκείνη που το λέει, οπότε.
Το λέει γιατρός, παιδί. Ναι, τώρα.
Οπότε θέλω να ρωτήσω και τους δύο, ίσως, αλλά με την δική σας οπτική γωνία, ότι τι μήνυμα. Ας πω σε εσένα πρώτα, Κωνσταντίνε, αν μου επιτρέπεις.
Βέβαια, είναι πιο ισχυρό το μήνυμα του Κωνσταντίνου.
Ότι τι μήνυμα θα ήθελες, έτσι, με αυτά που συζητάμε, έχουμε πει αρκετά πράγματα, να κρατήσει ένας άντρας που μας ακούει και ίσως νιώθει αυτό ακόμα, εγώ είμαι άτρωτος, δεν θα τύχει σε μένα κάτι τέτοιο κλπ.
Σίγουρα, εντάξει, ξέρεις, δεν μου αρέσει να δίνω βαρύγδουπα μηνύματα, αλλά αυτό που θέλω να μείνει είναι να... Αυτό να μην νιώθει άτρωτος, να μπει σε μια λογική πρόληψης και αυτό είναι το μήνυμα που προσπαθούμε να βγάλουμε. Μπορεί να έχει καρκίνο, αν έχει καρκίνο στον όρχη και το προλάβεις εγκαίρως, θα είναι απλά μια μικρή επέμβαση, μπορεί να κάνεις και μια χημειοθεραπεία και that's it, δεν είναι τίποτε άλλο. Οπότε η πρόληψη θα σε σώσει. Και σίγουρα να τους πω ότι δεν καθορίζεται ο ανδρισμός τους από το πόσους όρχες έχουν. Mm. Έχω έναν όρχη και νιώθω αρκετά άντρας.
Τι έχεις να προσθέσεις πίστη εσύ?
Εγώ θα έλεγα σε κάθε άντρα που μας ακούει αυτή τη στιγμή, θα του έλεγα ότι σε θέλουμε εδώ, σε θέλουμε για πολλά χρόνια ακόμα μαζί μας και μην αφήσεις τον φόβο και την ντροπή να σου στερήσει τη ζωή.
Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα που θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο να περάσει. Ότι και συνδέοντας και τις δύο σας απόψεις και τις οπτικές σας, θέλω να πω και ένα στοιχείο περισσότερο γι' αυτό, ότι αυτό που μας κάνει πολλές φορές και κάνει τους άνδρες να μην ζητάνε βοήθεια ή να νιώθουν ότι είναι άτρωτοι, είναι αυτό η αίσθηση ότι σε μένα δεν θα συμβεί ποτέ. Αυτό το στοιχείο που και στη ψυχολογία ονομάζεται μεροληψία της αισιοδοξίας. Αλλά είναι σημαντικό όμως να πούμε ότι με το να κάνουμε πρόληψη, δεν σημαίνει ότι θα συμβεί οπωσδήποτε κάτι σε εμάς, οπότε δεν πρέπει να μας φοβίζει. Υπάρχει ενδεχόμενο να συμβεί, αλλά αν κάνουμε την πρόληψη, θα είναι πιο εύκολο να προλάβουμε κάποια πράγματα, και ειδικά για τον καρκίνο των όρχιων, που όπως έχουμε πει, είναι πολύ ή άσημος
95%
όταν,
στο πρώτο στάδιο.
Ναι, και όσο πέφτουν τα στάδια. Όταν έγκαιρα διαγνωστεί.
Και είναι και το πιο μεγάλο όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή απέναντι στον καρκίνο, όχι μόνο στον καρκίνο των όρχιων, η έγκαιρη διάγνωση. Όσο πιο νωρίς εντοπίσεις κάτι, τόσο πιο πολλά εργαλεία έχει η επιστήμη, ιατρική, για να αντιμετωπίσει αυτό που εντόπισες. Και όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, μπορεί να χρειαστεί μια απλή επέμβαση ή να μην χρειαστεί να κάνεις καθόλου χημειοθεραπείες. Το σημαντικό όμως είναι αυτό. Είναι το να φοβάμαι μήπως βρω κάτι. Είναι η μεγαλύτερη παγίδα. Είναι η μεγαλύτερη παγίδα. Ή να ντρέπομαι να μιλήσω για αυτό που νιώθω. Το σώμα μου μιλάει και ντρέπομαι να πάω στο γιατρό, γιατί εγώ είμαι άντρας. Είναι...
Βέβαια, το ντρεπόμαστε. Συμβαίνει και για τις πεπιθήσεις που έχουμε, αλλά και για το πώς μας αντιμετωπίζουν όταν περνάμε τον καρκίνο. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό. Εμένα, όταν μου πέσαν τα μαλλιά, όταν έχεις καρκίνο, υπάρχει ένα παράδοξο. Δεν πονάς. Ξεκινάς να πονάς όταν παίρνεις το φάρμακο. Αν πονάει το κεφάλι σου, παιδί μου, και πάρεις ένα παυσίπονο, μόλις πάρεις το παυσίπονο, θα σταματήσει να πονάει το κεφάλι σου. Είναι αντίστροφο. Με τον καρκίνο αρχίζεις και πονάς με τις χημειοθεραπείες, με τη διαδικασία ίασης. Και αυτό έχει αρχίσει και φαίνεται ότι είσαι και άρρωστος. Γιατί πέφτει τα μαλλιά σου. Εμένα είχαν πέσει τα μαλλιά μου, ας πούμε, δύο φορές. Την πρώτη φορά λοιπόν, όταν έπεσαν τα μαλλιά μου, πήγα μια βόλτα στην πλάκα και είδα μια κυρία, λοιπόν, μια γνωστή, η οποία με κοίταξε, λες και έχω βγει από τη σπιναλόγκα. Έτσι, είναι χαρακτηριστικά, όπως το λέω. Έτσι ένιωσα. Ένιωσα πάρα πολύ άβολα τη στιγμή που με κοίταζε και με τον τρόπο που με κοίταζε. σε κοιτάζουν, ρε παιδί μου, λες και είσαι μελοθάνατος. Που μπορεί και να είσαι, έτσι, δεν λέω ότι δεν είσαι. Αλλά...
Είναι σκληρό.
Ναι.
Είναι πολύ σκληρό.
Οπότε είναι πολύ σημαντικό και γύρω, και αυτό και πιάνει και το δικό σου κομμάτι, παρατηρούσα πολλές φορές καρκινοπαθείς να σαπορτάρουν εκείνοι τους γύρω. Μου έχει συμβεί και εμένα. Να δίνω κουράγιο δηλαδή στους γύρω μου, αντί να μου δίνουν εκείνοι. Να βάζω δηλαδή τον εαυτό μου κάτω, για να αντέξουν οι άλλοι τον ενδεχόμενο θάνατό μου.
Αυτό όντως είναι, είναι μια ένδειξη δύναμης, που μιλάγαμε πριν για το κομμάτι της δύναμης και του ανδρισμού. Και το συνδέω κιόλας με αρκετά πράγματα που συζητήσαμε σήμερα.
Και τη δύναμη εννοείς αυτού που περνάει τον καρκίνο.
Ναι, ναι, αυτό. Τη δύναμη αυτού που περνάει τον καρκίνο. Και επίσης, όμως γενικά, ως άνδρας, για να ζητήσει κάποια βοήθεια για διάγνωση ή καλύτερο τρόπο διαχείρισης της ασθένειας. Οπότε εγώ θέλω εδώ να πούμε κάποιο κομμάτι που αφορά τι μπορεί να κάνει ένας άνδρας ώστε να πάρει αυτή τη δύναμη και να ζητήσει κάποια βοήθεια που να αφορά κάποια σημάδια που έχει δει, που αφορά την υγεία του και αφορά και φυσικά τον καρκίνο των όρχων που συζητάμε σήμερα. Και είναι αυτό το κομμάτι που είπατε και οι δύο, ότι υπάρχει ο φόβος, αλλά δεν σημαίνει ότι όταν κάποιος έχει το φόβο δεν είναι αρκετά άνδρας ή αρκετά δυνατός. Οπότε αυτό που εγώ θα έλεγα είναι κάνει ένα έστω μικρό βήμα, που είναι ένα σημαντικό στοιχείο στη ψυχολογία και στην συμπεριφορά όσον αφορά την αλλαγή της, την αλλαγή της συμπεριφορά της υγείας, να αποδεχτεί αυτό το άγχος και αυτό το φόβο που έχει και μαζί με αυτό να κάνει ένα πολύ απλό μικρό βήμα ώστε να φροντίσει την υγεία του. Και αυτό μπορεί να είναι απλά ένα τηλέφωνο για να κλείσει ένα ραντεβού για μια εξέταση, πέρα από το ψηλάφισμα που αυτό μπορεί να το κάνει κάποιος μόνος του, ή να μιλήσει σε κάποιον άνθρωπο δικό του που τον εμπιστεύεται και να στηρίξει σε αυτό το κομμάτι.
Ή κάποιον που έχει περάσει κάτι αντίστοιχο.
Και αυτό.
Γιατί εγώ όταν ανακοίνωσα ότι περνάω αυτό, βρέθηκαν κάποια άτομα στον κύκλο μου, όχι στο στενό κύκλο μου, αλλά στον κύκλο μου, που είχαν περάσει αντίστοιχα καρκίνο του όρχεως και δεν το είχαν ανακοινώσει. Δεν το είχαν πει σε κανέναν, είχαν κρυφτεί.
Τη σιωπή.
Κρύβονται ρε εσύ. Και κρύβονται, φαντάζομαι, γιατί τους κάνουν να νιώθουν άβολα και δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Δηλαδή πρέπει να διαχειριστείς το φόβο, το θάνατο, τον ενδεχόμενο θάνατο, τον πόνο που μπορεί να αντιμετωπίσει από ψυχοθεραπείες και όλες αυτές τις παρενέργειες που έχεις. Πρέπει να αντιμετωπίσεις λοιπόν όλα αυτά και πρέπει να αντιμετωπίσεις και το ότι οι άλλοι σε αντιμετωπίζουν ως μελοθάνατο. Είναι βαρύ. Δεν είναι εύκολο.
Και ίσως αυτό πάει, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, Κωνσταντίνε, ίσως πάει σε αυτό που αναφέρθηκες πριν, πίστη για το κομμάτι του ότι έχει το στερεότυπο του καρκινοπαθούς, του καρκίνου.
Ναι, το στίγμα.
Αυτό το στίγμα που έρχεται και εδώ και μαζί όλο δημιουργεί όλη αυτή την
και το στίγμα δεν αφορά μόνο τον ασθενή, αφορά όλη την οικογένεια. Σε κάθε ασθένεια υπάρχει ένας κύκλος που επηρεάζεται από την ίδια την ασθένεια. Δεν είναι μόνο ο ασθενής. Και φυσικά είναι η οικογένεια, ο άνθρωπος που θα σταθεί δίπλα του, ο φροντιστής εννοώ. Αλλάζουν οι ισορροπίες, αλλάζουν οι ρόλοι. Η ψυχολογία είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τον άνθρωπο δίπλα στον ασθενή να το διαχειριστεί όλο αυτό. Εμάς μας συνέβη ο τρίτος καρκίνος όταν είχαμε αποφασίσει ότι θα ζήσουμε μαζί, ότι θα παντρευτούμε και θα είμαστε μαζί. Και αυτό δημιούργησε μια δυναμική στην όλη ιστορία. Βέβαια υπήρχαν πάντα και οι αντικειμενικές δυσκολίες. Για παράδειγμα, εγώ έπρεπε να μετακομίσω, έπρεπε να φύγω 500 χιλιόμετρα μακριά από το δικό μου υποστηρικτικό περιβάλλον. Και αυτό δημιούργησε κάποια θέματα και σε μένα ως φροντιστής. Έμπαινα σε κάτι που δεν το ήξερα, με άγνοια κινδύνου εντελώς. Αλλά έχοντας μια απόσταση τώρα από εκείνη την περίοδο 10 ετών πια, συνειδητοποιώ ότι αν θες να δεις το βάθος μιας ασθένειας, εκτός από τον ασθενή, πρέπει να ρίξεις μια ματιά και στο φροντιστή του, γιατί και από εκεί θα καταλάβεις πώς επηρεάζει η ασθένεια τη ζωή των ανθρώπων.
Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο που φαίνεις πες και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, και πολλές φορές ξεχνάμε
τον άνθρωπο δίπλα.
Τον άνθρωπο δίπλα, τους φροντιστές. Mm. Και όντως ξέρουμε και από έρευνες και από κλινική εμπειρία ότι και τα άτομα τα οποία είναι φροντιστές έχουν και αυτοί και αυτά πολύ έντονο άγχος, πολύ έντονη πίεση, mm-hmm. Ίσως με διαφορετικό τρόπο, αλλά υπάρχει εκεί, υπάρχει και αυτό το στοιχείο, οπότε είναι σημαντικό να το λαμβάνουμε υπόψη.
Εγώ αυτό που θέλω να πω σαν τελευταίο είναι ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ με την επανένταξη. Mm. Περισσότερο δυσκολεύτηκα δηλαδή στην επανένταξη παρά όταν ήμουν σε safe mode, παιδί μου, στη διαδικασία της ίασης, που έκανα και τα χειρουργία μου, έκανα και τις μυοθεραπείες μου, όλα αυτά. Περισσότερο δυσκολεύτηκα μετά. Είχα μια αίσθηση ότι δεν θα προλάβω άλλο ζωή και πρέπει να τρέξω. Οπότε είμαι που είμαι ανυπόμονος άνθρωπος, αυτό έγινε επί 10. Και έτρεχα σαν το ποντικάκι μέσα στη ρόδα, ξέρεις. Και σιγά σιγά έπρεπε να μπω σε μια κανονικότητα, να μην με βλέπουν όλοι ως καρκινοπαθή που ήταν το στίγμα. Και έβλεπες, παιδί μου, και τη λύπηση, έβλεπες και πολλά πράγματα, το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν χρειάζεται να σου πει άλλο σε λυπάμαι, το νιώθεις ότι σε λυπάται. Οπότε η επανένταξη για μένα ήταν πολύ δύσκολη, που νομίζω ότι αν γύριζα λίγο το χρόνο πίσω θα έπαιρνα βοήθεια κάποιου ειδικού. Θα το συζητούσα δηλαδή με κάποιον ειδικό ψυχολόγο.
Αυτό είναι όντως ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί πολλές φορές αμελούμε και το μετά, όταν υπάρχει έτσι μια καλύτερη κατάσταση, ας το πούμε, μετά τον καρκίνο. Και θα ήθελα να ρωτήσω και για την πίστη, για το τι πιστεύει ως φροντίστρια το μετά πώς είναι.
Να πω ότι για το φροντιστή χάνει το ρόλο του έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Έχει μπει σε ένα ρόλο να είναι φροντιστής και αν μία φορά δεν ασχολούμαστε με το μετά του ασθενούς, για το φροντιστή δεν υπάρχει τίποτα. Mm. Άρα η προσέγγιση πρέπει να είναι ολιστική. Mm-hmm. Από το σημείο μηδέν δηλαδή, όλοι οι συμμετέχοντες σε όλο αυτό, με κέντρο τον ασθενή, mm-hmm. πρέπει να φτάσουμε ως και την μέρα μετά την τελευταία θεραπεία. Mm-hmm. Γίνονται προσπάθειες. Το πιο σημαντικό όμως είναι αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος στο τέλος, ότι μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια. Mm. Είναι καλό να ζητάμε τη βοήθεια ενός επαγγελματία υγείας, ενός ψυχολόγου, γιατί θα μας λύσει πολλά ζητήματα που θα πρέπει να τα ανακαλύψουμε μόνοι μας και θα πρέπει να τα λύσουμε μόνοι μας. Το μετά, ναι, είναι δύσκολο, είναι εξίσου δύσκολο.
Και θέλω να πω και για τους δύο εδώ ένα κομμάτι για το μετά, ότι υπάρχει αυτό το στοιχείο που το βλέπουμε και στην βιβλιογραφία, το βλέπουμε και στις έρευνες και εμπειρικά και κλινική έρευνα και εμπειρία, ότι, και το βλέπω και στους δύο σας, ότι σας δίνει και μια δύναμη όλη αυτή η εμπειρία, ώστε να δώσετε και βοήθεια πίσω, ώστε να υπάρχει μια... Από το ρόλο του να μοιραστώ την εμπειρία μου, ώστε να βοηθήσω κάποιον να γίνει καλύτερα ή να φροντίσει, να προλάβει ίσως τον καρκίνο. Και από τη δική σου εμπειρία πίστη, με την έννοια ότι δουλεύει ίσως στο χώρο της ευαισθητοποίησης γύρω από τον καρκίνο και της βοήθειας. Οπότε αυτό βλέπω ότι είναι ένα στοιχείο δύναμης που έρχεται από όλη αυτή την εμπειρία.
Εγώ ήθελα να μετατρέψω κάτι πολύ σκληρό και δύσκολο που μου συνέβη σε αιτία καλού. Mm. Αυτό προσπαθώ να κάνω, κάπως έτσι το έχω προσεγγίσει. Και ο Κωνσταντίνος έχει αφιερώσει πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής του σε αυτό.
Ναι.
Ωραία, θέλω να ευχαριστήσω και την Πίστη και τον Κωνσταντίνο για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα υγείας για τον καρκίνο, για την πρόληψη και για τον καρκίνο γενικά των όρχεων. Και θέλω να πω εγώ ότι δεν είναι ντροπή, είναι αυτοφροντίδα.
Είναι δύναμη.
Είναι ευθύνη. Sound is, radio, music, podcast and more.